dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Putin na paradi u Moskvi poručio vojnicima da se bore za bezbednost Rusije. Uoči vojne parade u Moskvi, ukrajinska vojska upozorila na mogućnost raketnih napada. Pored dana pobede nad fašizmom, evropske zemlje danas obeležavaju i Dan Evrope. Evropska unija sve bliža novim sankcijama protiv Rusije. Nema promene ruskog stava o priznanju Kosova, izjavio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Proruski stav je nespojiv sa statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, poručio nemački izaslanik za Zapadni Balkan Saracin uoči posete Beogradu. U Srbiji topli, u najvećem delu zemlje sunčano, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li će počiniocima ratnih zločina u ukrajinskom ratu biti suđeno na Međunarodnom sudu, kao što je to bio slučaj u jugoslovenskim ratovima. Na to pitanje u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju istoričar Tvrtko Jakovina i istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
Mislim da, nažalost, brze pravde za stradale neće biti.
Mislim da će možda doći do uspostavljanja nekog međunarodnog suda za zločine u Ukrajini. U simboličnom smislu mislim da će on itekako biti važan.
Kakav će biti status Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu? Funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz, suprotno zvaničnom stavu vlasti u Srbiji, poziva na sankcije Rusiji i gašenje centra.
Vreme za politikanstvo je prošlo. Znači, zavesa čelična je pala na granice Rusije. Neutralnost više ne postoji.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 9. maj. U Moskvi je u toku vojna parada povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je vojnicima da se bore za bezbednost Rusije, a deo govora je posvetio optužbama protiv NATO saveza i zapadnih država. Parada povodom Dana pobede u senci je ruske invazije na Ukrajinu. Kremlj navodi da se parade održavaju 28 ruskih gradova i da učestvuje 65.000 vojnika, 2400 komada vojne opreme i naoružanja i više od 400 aviona. Sa druge strane, u svom jučerašnjem govoru povodom Dana pobede, ukrajinski predsjednik Zelenski je rekao da Rusija ponavlja nacističke zločine. Ruska agresija na Ukrajinu ušla je u 75. dan. Ukrajinska vojska upozorila je neposredno uoči početka ruske parade za Dan pobede u Moskvi da postoji velika verovatnoća raketnih udara i da su ruski vojnici u oblastima Zaporožja, koje su pod kontrolom Moskve, počeli da oduzimaju lična dokumenta lokalnog stanovništva bez navođenja razloga za to. Ukrajina je saopštila da su ruske trupe zaplenile dokumenta kako bi primorale lokalno stanovništvo da učestvuje na ceremoniji obeležavanja Dana pobede. U saopštenju se takođe navodi da je Rusija raspored oko 19 taktičkih grupa u ruskoj oblasti Belgorod odmah uz granicu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg iskoristio je Dan pobede da pozove ruskog lidera Vladimira Putina da odmah prekine rat u Ukrajini. Pored Dana pobede nad fašizmom, kojim se obeležava 77. godišnjica od kraja Drugog svetskog rata, evropske zemlje danas obeležavaju i Dan pobede kao znak sećanja na početak stvaranja Evropske unije pre 72 godine. Evropska unija trebalo bi da razmotri mogućnost zaplene zamrznutih ruskih deviznih rezervi kako bi pomogla u plaćanju troškova za obnovu Ukrajine posle rata, izjavio je evropski šef diplomatije Josep Borelj. Borelj je u intervju za Financial Times rekao da bi bilo logično da Evropska unija uradi isto ono što su Sjedinjene države uradile sa imovinom Afganistanske centralne banke nakon što su talibani došli na vlast, prenosi Reuters. Agencija javlja i da su vlade zemalja Evropske unije prišle korak bliže dogovoru o šestom paketu sankcija Rusiji, koji uključuje zabranu kupovine ruske nafte. Razgovori se nastavljaju danas kako bi se zemljama koje su najviše zavisne od ruskih energenata, Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj, omogućilo da mogu da se nose sa sankcijama. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da su pritisci na Srbiju, kako je ocenio, neverovatni i da Rusija, citiramo, visoko ceni principijelnu liniju Srbije da ne uvede sankcije Moskvi. On je za list Politika naveo i da nema i ne može biti nikakve promene pozicije Ruske Federacije prema priznanju Kosova. Govoreći o energetici, ambasador Rusije je rekao da Moskva očekuje početak pregovora o gasu sa Srbijom i da očekuje da će biti pronađena, kako je rekao, zlatna sredina koja će odgovarati interesima i Rusije i Srbije. A na pitanje da li može gas da se plaća u dinarima, on je odgovorio, citiramo, kako će biti dalje, vidjet ćemo. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, cela Evropa traži alternativne izvore jednog od ključnih energenata, prirodnog gasa. Jedan od tih izvora je terminal za tečni prirodni gas koji se gradi u Grčkoj. Trebalo bi da bude operativan iduće godine, a Srbija, koja je trenutno potpuno zavisna od ruskog gasa, već je iskazala interesovanje. Kakvo je stanje u susednoj Bosni i Hercegovini i da li je zainteresovana za ovaj gas, istražio je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina je zainteresovana za različite izvore energenata, pa tako i za gas sa terminala za tečni prirodni gas u Aleksandropolisu na sjeveru Grčke, čija izgradnja je počela 3. maja. Ovo je rečeno za Radio Slobodna Evropa u entitetskim ministarstvima energetike, kao i u preduzećima koja se bave uvozom gasa u BiH. Terminal u Grčkoj bi trebalo da počne sa radom 2023. godine, a tamo će se gas dopremati uglavnom iz Azerbejdžana i Sjedinjenih Američkih Država. Da bi taj gas stigao do korisnika u BiH, potrebno je između ostalog da se dovrši izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske, koja je počela u februaru, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljubo Glamočić, direktor preduzeća Gas Res, koje uvozi ovaj energent u BiH entitet Republiku Srpsku.
Da bi se koristio gas sa tog prostora, potrebno je ispuniti još priličan broj preduslova. Počela je izgradnja gasovoda Niš-Dimitrovgrad u dužini od nekih 100 i nešto kilometara, zatim treba spojiti od Dimitrovgrada do Sofije. Treba izgraditi taj terminal, znači u doglednom vremenu evidentno je da gasa tog terminala neće moći biti u funkciji, odnosno neće biti moguć dostupan Republici Srpskoj.
BiH trenutno u potpunosti zavisi od uvoznog gasa iz Rusije, koji u zemlju stiže takozvanim turskim tokom, preko Crnog mora, Turske, Bugarske i Srbije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je izgradnja novog terminala važan događaj za cijeli region, pa i BiH.
Nakon izgradnje ovog terminala, koji se predviđa do kraja 2023. godine sa kapacitetom od 5,5 milijardi kubnih metara gasa, ovo može da bude jedna od dodatnih opcija snabdijevanja i za Federaciju BiH u budućnosti. Ono što je važno reći je to da do izgradnje novih interkonekcija u BiH naš postojeći gasovod ima samo jedan ulaz, i to u Zvorniku, i za sada jedino tim putem gas u Federaciju BiH može dolaziti.
Trenutno BiH u planu ima dvije nove interkonekcije, novu istočnu koja bi spojila gasni sistem na sjeveru zapadu BiH sa Srbijom, te južno, koja bi trebalo da spoji gasovod u Federaciji BiH sa LNG terminalom na ostrvu Krk u Hrvatskoj. Federalni ministar energetike kaže da parlamentarna procedura vezana za južnu interkonekciju još nije završena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Države Balkana, baš kao i članice Evropske unije, intenzivno rade na alternativnim rešenjima za gas koji u najvećem obimu trenutno nabavljaju iz Rusije. Nabavka tečnog gasa putem gasovoda u Grčkoj plan je kojem su se balkanske države okrenule i pre ruske invazije na Ukrajinu, ali su ga od početka rata ubrzale. U grčkoj luci Aleksandropolis u toku je izgradnja plutajuće platforme za tečni prirodni gas koji bi trebalo da počne sa radom 2023. godine. Gas će se dopremati iz više izvora, pre svega iz Azerbejdžana i Sjedinjenih Država. Novi terminal regasifikovaće 5,5 milijardi kubnih metara tečnog gasa godišnje i skladištiti 153,5 hiljade kubnih metara. Na njega računaju Bugarska, Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Rumunija. U ovom trenutku jedino je Kosovo odbilo da se priključi na južni gasni koridor, a vlada te države objasnila je tada svoju odluku rečima da bi izgradnja gasne infrastrukture bila skupa. Grčka već ima jedan terminal kod Atine, sa novim terminalom i drugim projektima mogla bi da utrostruči svoj kapacitet regasifikacije do kraja 2023. rekao je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis. U kojoj fazi je izgradnja interkonektora između država Zapadnog Balkana koje će omogućiti povezivanje u cilju diverzifikacije, potražite na slobodnaevropa.org.
Specijalni zaslanik Nemačke vlade za Zapadni Balkan Manuel Saracin izjavio je pred dolazak u Beograd da je u ekonomskom i političkom smislu društvo u Srbiji bliže Nemačkoj i Evropskoj uniji nego Rusiji, kako je rekao, i da Srbija ne može da sedi na dve stolice. On je za List danas naglasio da je, kako je rekao, sasvim jasno da je nakon napada Rusije na Ukrajinu proruski stav nespojiv sa statusom kandidata. Ne možete sedeti na dve stolice koje su miljama udaljene jedna od druge. Osim toga, smatram da Srbija i tekako zna da je u njenom interesu da se što pre oslobodi svih zavisnosti od beskrupuloznog režima, rekao je Saracin. Kako je dodao, od početka ruske invazije, privrednici se raspituju da li Srbija kao investiciona destinacija se priključuje evropskim stavovima i da li će to činiti u buduće. Sa ruskom invazijom na Ukrajinu i očekivanjima da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa evropskom i uvede sankcije Rusiji, učestali su i pozivi za zatvaranje Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Centar, otvoren 2012. u blizini aerodroma u najvećem gradu na jugu Srbije, sa ciljem da rusko osoblje, kako je tada navedeno, sa svojim kolegama iz Srbije pomaže u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija, godinama unazad prate optužbe pojedinih zapadnih zemalja, pre svega SAD-a, da je reč o pokušaju uspostavljanja ruske vojne baze. Priču donosi Mila Đurđević.
2,5 meseca od početka ruske invazije na Ukrajinu, pozivi da se zatvori Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu dolaze iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, ali i opozicije. Dajući mišljenje o sastavu buduće vlade Srbije nakon izbora održanih početkom aprila, jedan od poslanika vladajuće Srpske napredne stranke, Dragan Šormaz, u postu na Twitteru 28. aprila naveo je, između ostalog, da bi u novoj vladi trebalo da budu oni koji su spremni odmah da zatvore, kako je rekao, ruski špijunski centar u Nišu.
Ja sam taj stav iznosio maltene od osnivanja tog centra.
Navodi Šormaz za Radio Slobodna Evropa. Šormaz je poslanik odlazećeg sastava Skupštine. Zastupa stav da bi Srbija u cilju potpunog usklađivanja sa evropskom spoljnom i bezbednostnom politikom trebalo da uvede sankcije Rusiji, što vlasti odlučno odbijaju.
Vreme za politikanstvo je prošlo. Znači, zavesa čelična je pala na granice Rusije. Neutralnost više ne postoji. Bićemo deo Evrope ili nećemo biti deo Evrope.
Bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izašao je sa idejom da, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nefunkcionalni srpsko-ruski humanitarni centar preraste u međunarodni centar koji bi delovao u vanrednim situacijama.
Prvo, u celom regionu Srbija je u više navrata pomagala svojim komšijama prilikom vanrednih situacija i pokazala je određenu solidarnost upravo u zemljama, da kažem, Otvorenog Balkana. I smatram da bi na tom prostoru bilo neophodno uspostaviti u nekoj perspektivi i bezbednostnu saradnju upravo na način na koji trenutno se to čini i u vanrednim situacijama. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu očigledno ne ispunjava sva očekivanja s jedne strane, a pitanje je da li će u perspektivi i moći da funkcioniše.
Centar je, prema njegovim rečima, bio kontroverzan od samog početka. Sumnju da nije reč samo o humanitarnom centru, prvenstveno su izazvali zahtevi zvanične Moskve da se ruskom osoblju zaposlenom u centru dodeli diplomatski status. Reč je o specijalnom statusu koji za sobom povlači određene privilegije, poput slobode kretanja ne samo u Srbiji, već i u regionu, kao i imunitet u slučaju počinjenog krivičnog dela na teritoriji Srbije. Vlasti u Srbiji za sada takav status ovom centru nisu odobrili. Zvaničnici u Srbiji u više navrata su izjavljivali da je pitanje centra politizovano i da će status centra biti rešen. Do danas javnosti nije poznato da li je to pitanje rešeno, dok je sam Srpsko-ruski humanitarni centar bez diplomatskog statusa koji je tražila zvanična Moskva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Podsećamo na najvažnije vesti. Putin na vojnoj paradi u Moskvi branio invaziju na Ukrajinu, vojnicima poručio da se bore za bezbednost Rusije. Uoči početka vojne parade u Moskvi, ukrajinska vojska upozorila na mogućnost raketnih napada. Pored dana pobede nad fašizmom, evropske zemlje danas obeležavaju i dan Evrope. Evropska unija sve bliža novim sankcijama protiv Rusije. Nema promene ruskog stava o priznanju Kosova, izjavio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Proruski stav je nespojiv sa statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, poručio nemački zaslanik za Zapadni Balkan Saracin uoči posete Beogradu. U Srbiji toplo i u najvećem delu zemlje sunčano, temperatura do 27 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i čućete kako je tokom vikenda u Kraljevu proslavljen romski praznik Ederlezi.
Evo zore, evo zore, edelezi, zaoroma daje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na području bivše Jugoslavije 90. godina. Sagovornici su bili istoričarka Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije i istoričar Tvrtko Jakovina, profesor na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Manojlović, karakteristika oba rata je žestoko bombardovanje gradova i ubijanje civila. U kojoj meri se sudbina ukrajinskog Mariupolja može porediti sa sudbinom Vukovara i Sarajeva?
Ovo pitanje stradanja gradova u ratovima na prostorima bivše Jugoslavije i sada na prostoru Ukrajine, možda je u odgovoru na njega najvažnije da se pozovemo na arhitektu Bogdana Bogdanovića, koji je taj zaista tragičan aspekt ratova definisao kroz pojam urbicida. On je ukazao na tu važnu karakteristiku ratova na prostoru bivše Jugoslavije koja je podrazumevala uništavanje tih nekih od najsignifikantnijih, da kažem od najprepoznatljivijih gradova kao što su Vukovar, Sarajevo ili Mostar. Danas kada vidimo kako se razaraju Mariupolj i bombarduju Harkov, Kijev i drugi gradovi u Ukrajini, shvatamo da ta agonija gradova je nešto što jako dugo traje i ostavlja ogromne žrtve.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da je uništavanje gradova i ubijanje civila zajednička karakteristika i ukrajinskog rata i jugoslovenskih ratova?
Gradovi su centri naše suvremene civilizacije i ubiti grad znači uništiti i dušu i cijelu jednu zemlju i to je ono što karakterizira sada ovo nevjerojatno ubijanje. Koncentrirate se na gradove kao glavna mjesta svega i onda stavljate naselja od pola milijuna, milijun, više od milijuna ljudi u opsadu ili poluopsadu ili ga potpuno uništavate bez velikih bombardiranja, to je gotovo nezamislivo. Čak i u našem kontekstu, čak i sa našim iskustvom sukoba 90-ih godina kad gradovi jesu bili u opsadi, jesu bili uništavani, ali sa izuzetkom Vukovara zapravo je to završavalo u nekom trenutku dok je gradsko tkivo još možda nekim dijelom bilo napola sačuvano. Ovo što danas gledamo, uništeni ogromni gradovi koji gotovo izgledaju da su više neobnovljivi, ali je to poruka svima. Dakle, uništavate tamo gdje su kazalište, uništavate tamo gdje su sveučilišta, uništavate tamo gdje su ljudi koji bolje poznaju svijet, koji imaju internet, koji komuniciraju, to je sada nestalo.
Gospođo Manojlović, da li masovna likvidacija civila u ukrajinskom gradu Buči podsjeća na genocid u Srebrenici?
Mislim da ovdje u ovom trenutku još uvijek moramo da budemo oprezni sa komparacijama, jer definisanje zločina u Srebrenici koje je proizašlo na osnovu sudske odluke Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala proizašlo je iz te jasne terminološke odrednice i dokazanosti ključnih elemenata zločina koji su prepoznati u toj definiciji genocida. Tako da mislim da je u ovome veoma važno pitanje kredibilnosti i nezavisnosti međunarodnih komisija koje treba formirati i koje treba da rade na utvrđivanju zločina. Mislim da je to nešto što je jako važno.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost između ukrajinske Buče i Srebrenice?
Moguće je da ćemo to vidjeti još plastičnije, ali ne vidim da sve ovo što smo gledali u gradu koji se nekada zvao Ždanova, danas se zove Mariupolj, izgleda puno drugačije. To je naprosto karakteristično za način na koji je i sovjetska vojska i Rusija ratovala. Dakle, vi imate dehumaniziranoga neprijatelja koji je proglašen fašističkim grupama, jer jedino tako ste mogli izbjeći postavljanje pitanja zašto to radimo s ljudima koji izgledaju isto kao mi i koji govore ruski.
Gospođo Manojlović, zanimljivo je da agresor u oba rata negira zločine gotovo na isti način. Vojska bosanskih Srba je u slučaju masakra na sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapiji tvrdila da su Bošnjaci sami sebe bombardovali. I Rusija tvrdi da ukrajinski vojnici ubijaju vlastite civile i bombarduju vlastite gradove.
Negirati da su se zločini dogodili nije jednostavno, zato što je nemoguće u potpunosti izbrisati sve činjenice, nemoguće uništiti sve dokaze koji svedoče o jednom zločinu u krajnjoj liniji, nemoguće uništiti i ukloniti sve svedoke jednog zločina. Stoga mislim da je mnogo strašnije upravo ovaj vid manipulacije, ovaj vid falsifikovanja činjenica, odnosno ne negiranje, nego njihovo iskrivljavanje, odnosno izvrtanje. I onda u tako jednoj distorziranoj stvarnosti postaje moguće da se dogodi ono što se ovde dešavalo pri kraju ratova, da budemo svedoci sekundarnih, tercijarnih grobnica, da budemo svedoci činjenice da se tela žrtava sukoba na Kosovu preko 700 tela zapravo zakopava u dvorište specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici i zapravo na taj način pokušavaju da se uklone tragovi zločina, da se ono negira, ali nekako uvek isplivaju na površinu te činjenice. Zato mislim da je ova vrsta zamene činjenica nešto što je možda još gori vid falsifikata.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnosti u načinu kako se negiraju zločini i kako se pokušavaju da sakriju tragovi zločina? Recimo, Ukrajina je optužila Rusiju da koristi mobilne krematorije da bi spalila leševe i da bi uklonila tragove.
Ja bih rekao da ćemo točne razmjere svega što se događa još neko vrijeme čekati. Možda ne toliko dugo kao što je to bilo u nekim prethodnim ratovima. Čini mi se da je to najstariji i najsličniji dio svim ratovima, ali mislim da je rat u bivšoj Jugoslaviji, jer je najsličniji, mogao biti po svojim negativnim primjerima ili primjerima manje ili više uspješne propagande najviše iskorišten. Čini mi se da ćemo tu vidjeti kad se jave prvi svjedoci ili oni koji su osmišljavali neke od tih politika, koliko su zapravo tu stvar slijedili, koliko su učili iz onoga što se dogodilo kod nas, od grobnicama, samoranjavanjima, samobombardiranjima i slično.
Bio je ovo deo emisije Most u kojoj su sagovornici Omera Karabega bili istoričar Olga Manojlović-Pintar i istoričar Tvrtko Jakovina. Ceo Most potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok brazilski predsjednik Jair Bolsonaro najavljuje da neće lako da ode sa vlasti, bivši predsjednik Luis Inácio Lula da Silva, koji je u zatvoru proveo 2 godine, zvanično je najavio predsjedničku kandidaturu u ključnoj izbornoj godini najveće države Latinske Amerike, pišu svetski mediji. Luis Inácio Lula da Silva, poznatiji kao Lula, pokrenuo je kandidaturu za brazilskog predsjednika 7. maja, burnim predizbornim događajem koji se fokusirao na izgradnju velike koalicije kako bi pobedio Bolsonara, piše Financial Times. Događaj u São Paulo pred hiljadama članova levičarske radničke partije označio je izuzetan preokret u bogatoj političkoj karijeri Lule, koji je posle 2 predsjednička mandata između 2003. i 2010. zatvoren u sklopu opsežne istrage protiv korupcije. Proveo je skoro 2 godine u zatvoru pre nego što su mu prošle godine vraćena politička prava. Uprkos svojoj popularnosti kada je napustio predsjedništvo pre 12 godina, Lula je danas, ukazuje Financial Times, polarizujuća figura i ne vole ga mnogi desničari zbog neobuzdane korupcije u Brazilu dok je bio na vlasti. I Lula i Bolsonaro ciljaju na centrističke birače. Za mnoge takve Brazilce izbori će biti pitanje koga manje vole. Pokrenuvši kampanju uoči predsjedničkih izbora 2. oktobra, Lula je pozvao građane da se ujedine protiv nesposobnosti i autoritarnosti ekstremno desnih populista na čelu sa Bolsonarom, ukazuje Guardian. 60% birača reklo je da ne bi glasalo za Bolsonara, koji se okrivljuje za loše rukovođenje pandemijom koronavirusa. Više od 60% Brazilaca veruje da ekonomija ide u pogrešnom smjeru, sa sve većom inflacijom, troškovima života i visokom nezaposlenošću. Neki kritičari se žale da Lula nije ponudio jasnu viziju za budućnost i da se previše oslanja na nostalgiju zbog svoja dva mandata, kada je uspeo da obezbedi velike sume za programe smanjenja siromaštva i infrastrukturne projekte. Dok je Bolsonaro jasno stavio do znanja da neće napustiti vlast bez borbe, da Silva je umeđu vremenu napravio niz gafova, otuđivši glasače iz nekoliko ključnih grupa komentarima o abortusu, policiji i srednjoj klasi, ističe agencija France Press. On je također u raskoraku sa svetskim liderima tvrdnjom da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kako je rekao, jednako odgovoran kao i Vladimir Putin za rat u Ukrajini. Lula je nezvaničnu predsjedničku kampanju pokrenuo u martu prošle godine, kada je Vrhovni sud poništio presude za korupciju. Zaključak Vrhovnog suda o pristrasnosti glavnog sudije u tom slučaju, koji je potom postao Bolsonarov ministar pravde, odmah je postavio ovogodišnje izbore kao polarizujući sukob između najvećih neprijatelja Lule i Bolsonara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Pred krajem emisije vas vodimo u Kraljevo na proslavu romskog praznika Ederlezi. Trodnevni praznik slavio se ovog vikenda, a proslavljaju ga svi Romi bez obzira na veroispovest. Smatra se najstarijim, najradosnijim i za mnoge najvećim praznikom. Ederlezi, kojim se obeležava dolazak Roma na Balkan krajem 14. i početkom 15. veka, simbolično slavi i dolazak proleća, a poistovećen je sa hrišćanskim praznikom Đurđevdanom. Kako je bilo na proslavi Ederlezi, donosi Branko Vučković.
Praznik Ederlezi u kraljevačkim naseljima Romsko 1 i Romsko 2. Po tradiciji je proslavljen veselo uz obilje hrane i pića, romsku muziku, ritualno kupanje u Zapadnoj Moravi i obavezno jagnje na ražnju. Žrtvovanjem mladog jagnjeta porodica se spašava od učinjenih grehova, a deca postaju zdravija i naprednija. Skender Beriša objašnjava da je i ritualno kupanje u Zapadnoj Moravi deo tradicije romske zajednice u Kraljevu.
Kupali smo se na Moravu, punili vode, doneli kući, kupala se deca, sve, za zdravlje.
Tema Fazli ističe da je Ederlezi, koji je od početka 15. veka, kada su Romi stigli na Balkan, poistovećen sa hrišćanskim praznikom Đurđevdanom, praznik kome se svi raduju, a posebno deca.
Najveći radost, veselje, dočekali dobro, dočekamo Đurđevdan, lepo ga ispratimo na kraju. Najveći je deće za deće ovaj dan, radosna deca. Igra si, ima igre, ima žurke.
Proslava traje tri dana jer se po romskim običajima praznik svečano dočekuje i ispraća, a za to vreme Romi primaju goste i idu u goste kod rođaka i prijatelja. Fazli kaže da se praznik proslavlja shodno finansijskim mogućnostima i verskoj pripadnosti, ali da uz poštovanje, razumevanje i solidarnost svi mogu da osete duh zajedništva.
Neko sprema, neko ne sprema, sve zavisi kako ko ima, peču jagne, neko prase, sve zavisi donacije.
Takva atmosfera vlada i u dečjem horu, koji uvežbava prazničnu himnu posvećenu Đurđevdanu i Ederleziju.
Evo zore, evo zore, Ederlezi, Ederlezi, zao Roma da je.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu je sinoć u 63. godini iznenada preminuo novinar i urednik Veselin Simonović. Tokom duge karijere bio je urednik u redakcijama Borbe, Nedeljniku Vreme, a potom dugogodišnji urednik dnevnog lista Blic. Od 2020. bio je osnivač, direktor i glavni odgovorni urednik portala Nova RS i direktor lista Nova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj najvažnije vesti. Putin na vojnoj paradi u Moskvi branio invaziju na Ukrajinu, poručio vojnicima da se bore za bezbednost Rusije. Uoči početka parade ukrajinska vojska upozorila na mogućnost raketnih napada. Pored dana pobjede nad fašizmom, evropske zemlje danas obeležavaju i Dan Evrope. Evropska unija sve bliže novim sankcijama protiv Rusije. Nema promjene ruskog stava o priznanju Kosova, izjavio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Botan Harčenko. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 9. maj. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!